kāpu smiltīs un sausos priežu mežos ļoti raksturīga sēne, iedzeltenais jumju pūpēdis. Bieži cilvēki atraduši, viņi domā, ka viņi atraduši trifeli. Nu, patiesībā trifelē viņš nav pat radinieks. Kopīgais ir tas, ka viņi aug zemē. Nu, jumju pūpēdis tomēr parasti ir mazliet redzams. Trifeles parasti jau tā virspusē vispār nav redzams. Viņas ir jāmeklē, jāroka dziļāk. Jā. Nu, jumju pūpēdis te virspusītē ir drusciņi redzams, pa pusē zemē, kāpu smiltīs. Nu, un tās ir garšīgi sēdamās sēnes un patiesībā beku radinieces. Nevis pupēžu radinieces, bet beku radinieces. Un jāskatās pārgriežot, vai ja vidū ir balts griezumā, tad ir ēdams. Nu, ja jau ir kļuvis tāds tumšāks, tad jau vairs nav ēdams, tad jau sākušas spores nogatavoties. Nu, tā, tad kāpās bieži vien viņas var ļoti daudz salasīt, tikai nu, katrs jāpārgriež un bieži vien ir tā, ka katrs desmitais tikai ir balts. Vispārējie veci, nu, tas varētu būt tāds trūkums. Nu, kā pazīt, pūpēdis dzeltens un izskatās tāds kā nosiets ar tādiem maziem smalkiem diedziņiem. Nu, un šogad laikam cilvēki arī daudz atrod, un vispār pēdējā laikā vairāk pievērš uzmanību, jo cenšās trifeles atrast. Nu, diemžēl tie trifeļu meklētāji jāapēdinie, ka nu, tik vienkārši nav ar tām trifelēm.